Hallo, hallo! Jeg heter Jørnis Josef, og i dag skal jeg snakke om rusmidler sammen med professor for Senter for rus- og avhengighetsforskning på Universitetet i Oslo. Han kan svare meg på hva rusmidler egentlig er, hvor farlig de er, hvor lenge folk har ruset seg, og mye, mye, mye mer. Du hører på Hva vet jeg? Med Jørnis Josef. Velkommen til deg, Thomas Clausen.
Takk.
Du er jo, jobber jo på universitetet. Hva spesifikt det du jobber med?
Jeg jobber på noe som heter Senter for rus- og avhengighetsforskning på universitetet, som en del av det medisinske fakultet. Så jeg jobber med undervisning og forskning som handler om rus, og spesielt kanskje behandling av de som har rusavhengighet.
Ok, hva er rusmidler liksom per definisjon, før vi bare kaster oss ut i det?
Rusmidler finnes det jo mange typer av. Alkohol er ett, det er lovlig salt. Solgt, og så er det illegale eller ulovlige rusmidler også, hvor det er hasj, altså cannabis, MDMA eller ecstasy, så det finnes flere ulike rusmidler, og det de har til felles er at de alle sammen, hvis vi tar de, får de i oss, så vil de gi oss en opplevelse av velvære, men det vil også påvirke funksjonen vår. Sånn for eksempel, hvis vi drikker alkohol, så vil vi oppleve en form for velvære og at ting er morsomt og går fint. Og så vil vi også for eksempel bli dårligere til å koordinere oss og til å være bilsjåfører eller gjøre andre ting. Og så er alt dette litt avhengig av hvor mye av rusmidlene vi tar. Men rusmidlene er altså egentlig ulike kjemiske stoffer som virker i hjernen vår og gir oss denne opplevelsen av rus og velvære, men også påvirker funksjonen vår. Og hvert ulike rusmiddel virker litt forskjellig, sånn at det går ikke an å si helt at de har liksom felleseffekter, utover det at de gir, alle sammen gir denne rus- og velværeopplevelsen.
Hva er den nedre grensen for rus? Er en kopp med kaffe? Er det rus?
Vanligvis så sier vi at te og kaffe, altså koffein og nikotin, er nytelsesmidler, men at de i liten grad gir den der rusopplevelsen. Rusmidler er for eksempel cannabis, det er ecstasy, det er kokain, det er heroin, men også alkohol. Og så kan man også bruke en del legemidler, smertestillende piller eller sovepiller, som rusmidler, hvis man bruker de på en annen måte enn det normalt legen din vil skrive på resepten at du skal gjøre.
I nettopp, ja. Og du har jo valgt å forske på dette. Hvorfor gjør det?
Ja, altså først er jeg legeutdannet, og så begynte jeg, eller så er jeg interessert i befolkningshelse og folkehelse, altså hva er det som gjør at helsen i befolkningen blir bedre eller dårligere. Da er rusmidler et tema som fort dukker opp, fordi at rusmiddelbruk i en befolkning vil kunne påvirke helsen og funksjonen til folk på en negativ måte. Og det å finne mer ut av det, synes jeg er spennende.
Norge har jo, eller Oslo, eller Norge er jo verdens overdosehovedstad, har jeg hørt. Stemmer dette?
Ja, altså det har dessverre alt, jeg bare sier, festet seg en slags myte nesten om det da. Men det er riktig at vi i Norge har et ganske høyt tall for overdoser sammenlignet med andre land. Og så har det forskjellige forklaringer. Tidligere, for 20 år siden, så var det stort sett heroinoverdoser. Mens i dag vet vi faktisk at i det der overdosetallet så er det en betydelig del av smertestillende piller som forårsaker dødsfallene, sånn at det har endret seg litt over tid.
Nettopp. Og hva er status i Norge nå på... Vi har jo en rusreform som folk jobber med, og vi har jo slitet veldig mange år med vårt møte med disse narkomane. Alt fra hvordan de blir jaget vekk fra Plata til Brugata til at man... Hva er status quo på narkomane i Norge?
Altså egentlig så er mitt inntrykk at vi i Norge har ganske god... Et godt utgangspunkt når det gjelder rusmiddelbruk og rusmiddelproblemer i befolkningen. sammenlignet med mange andre land. For eksempel så bruk av rusmidler blant ungdom en god del lavere i Norge enn det det i mange andre EU-land. Bare i Danmark er det betydelig mer bruk av rusmidler enn i Norge. Men det betyr ikke at vi ikke har problemer i Norge, det har vi også, men det ikke i Norge at det står dårligst til hvis vi ser ut og sammenligner oss med europeiske land for eksempel. Og så er det sånn at vi i Norge, som i mange andre land, har personer med rusmiddelavhengighet eller ruslidelser. Jeg ikke så glad i å bruke det ordet narkoman. Fordi at det litt dårlig definert, og det som en slags merkelapp på noen. Men vi pleier å si en person med en rusavhengighet eller en ruslidelse, og det har vi ganske mange av også i Norge, men ikke noe flere enn i sammenlignbare land og nabolandene våre.
Nettopp. Og det jo på mange måter en sykdom, har jeg hørt folk si. Du som lege og ekspert på deg, hva vil du si?
Altså det å bruke rusmidler er jo ikke en sykdom. Det er en veldig vanlig ting som en veldig stor del av befolkningen gjør, både bruk av legale og illegale rusmidler. Men etter langtidsbruk og bruk gjentatt over tid av alle forskjellige rusmidler, kan man utvikle en avhengighet som er definert som en sykdom, som du sier. Så rusmiddelavhengighet er en sykdom.
Hvor menneskelig er det å ruse seg, vil du si?
Det er jo vanlig å ruse seg. Hvis vi bare ser på alkoholbruk i Norge, da, så vil 90% av den voksne befolkningen rapportere at de har brukt alkohol en eller flere ganger siste år som ett mål. Da, sånn at det er veldig mange som bruker det legale rusmidlet. Og så er det også, jeg vil si at det er ganske vanlig i ungdomstiden å eksperimentere og prøve seg frem og få erfaringer med ulike rusmidler. Og da er det kanskje sånn at så mange som en av tre, i hvert fall gutter i Oslo, når de er ferdige med russetiden, vil si at de har hatt erfaring med cannabis, altså hasj eller marihuana for eksempel.
Ikke sant. Det er jo ganske høyt tall, og i Norge så har det slik at alkohol er lovlig i dag, og andre rusmidler er ulovlige. Hvorfor er det sånn?
Ja, det har noen litt sånne historiske og politiske begrunnelser delvis. Hvorfor noen av rusmidlene er legale og noen er illegale. Så det er noen som står på en såkalt narkotikaliste, altså en internasjonal liste over stoffer som man har bestemt skal være forbudt. Så det handler mer om det enn kanskje akkurat stoffenes egenskaper faktisk. Men det har historisk og kulturelle politiske tradisjoner egentlig. Altså i noen kulturer så er jo bruk av alkohol mye mindre enn i vår del av verden, og det er forbudt knyttet til religioner og sånn. Så dette vil variere i verden. Men det er sånn at historisk, så i hvert fall, så lenge vi har skriftlige kilder, altså 5000 år tilbake, så vet vi at det har vært brukt rusmidler blant folk.
Det er veldig lenge, 5000 år siden altså.
At vi vet at det har vært erfaring med rusmiddelbruk, altså alkoholbruk for eksempel, hvor det har blitt laget vin ved fermentering, altså at fruktsafter har naturlig produsert alkohol i seg, det er det veldig lang historikk på at det har skjedd, og helt sikkert også bruk av cannabis, som jo finnes fra en plante, og bruk av kokablader, der hvor det vokser og så videre.
Ikke sant, jeg har også hørt at vikingene pleide å spise sopp før de skulle ut på tokt.
Ja, for også, ikke sant, som er en og en annen kilde, og som har vært tilgjengelig og nok har brukt i hvert fall mange hundre og antagelig flere tusen år tilbake i tid.
Nettopp. Og så har jo, på en måte, narkotika har jo veldig mange mørke sider, det er veldig mange ulykker og tragiske ting som ofte skjer på det. Hvorfor tror du ulykker kan forekomme på narkotika? Eller på rusmidler generelt?
Altså sånn som alle rusmidler vil jo da gi denne rusopplevelsen, men det gir også påvirkning av hjernens funksjon og andre funksjoner enn selve den velværeopplevelsen. Noe av det handler om vår oppmerksomhet, vår koordineringsevne, altså sånn evnen vår til å kjøre bil, føre maskiner og så videre. Vi blir dårligere på det mens vi er ruspåvirket. Men også evnen vår til kritisk tenkning og tenke oss om en gang til, bli dårligere, sånn at vi kan bli mer impulsive, tenke at vi verdensmestere, kaste oss ut I ting som vi ikke ville gjort hvis vi ikke var ruspåvirket, sånn at vi kan bli mer, vi tar større risiko, og på den måten så kan det da bli flere ulykker. Noen, og det knyttet til flere rusmidler, men ikke minst alkohol, vil også kunne bli mer aggressive, mer sinte hvis de opplever at de blir krenkt og så videre, sånn at det knyttet slagsmål også, og den slags til rusmiddelbruk, og det vil man jo se konsekvensene på legevakten en fredag lørdag kveld.
Absolutt, og på kebabshoppene ikke minst.
Ja.
Men hvordan det for å leve med avhengighet i Norge? Det må jo være en forferdelig trist skjebne, men hvordan jeg tror også, slik jeg vokste opp da, så hadde man veldig sånn et unyansert bilde av de som slet med rusavhengighet. Man så de som på en måte var på gata og tenkte slik det, men så har man jo sett, spesielt med disse dokumentarene på TV2 blant annet, med Kadhafi Saman, så ser man jo mennesker som opererer og jobber som vanlig, selv om de tungt rusavhengige. Hvordan det?
Ja, altså aller først så kan vi si kort litt om hva en rusmiddelavhengighet. Og rusmiddelavhengighet noe man vil kunne få og utvikle dersom man bruker et rusmiddel gjentatte ganger over tid. Det sånn type hvis man daglig bruker det i flere uker, så etter en sånn periode så vil man kunne utvikle den sykdommen som rusmiddelavhengighet Så det å ha forsøkt eller har brukserfaring med et rusmiddel ikke det samme som avhengighet. Etter gjentatt bruk over tid, så som jeg sa, altså bruke et rusmiddel hver dag over tid, så skjer det ting i kroppen og i hjernen vår knyttet til den rusmiddelbruken. Det ene at den opplevelsen som vi får når vi tar rusmiddel, den blir mindre intens. Altså først så når vi tar et rusmiddel, så sier vi, nå føler vi oss bra, dette var deilig. Den positive effekten av det vil vi kanskje føle ganske sterkt og intenst noen ganger. Den effekten vil gradvis minke hvis man tar rusmidlene jevnt og trutt over tid.
Ja.
Men så vil lysten til å ta rusmiddel og minne om de der første gangene hvor det var så intenst og deilig,
ja,
det vil gjøre at du bare vil ha lyst til å ta det mer og mer. Sånn at det to liksom motsatt effekter. Det ene at den opplevde effekten av rusmidlet blir svakere og dårligere, og så trangen til å ta det og lysten til å ta det, den blir sterkere. Og det som kjennetegner da en rusmiddelavhengighet, det at man mister litt kontrollen over rusmiddelinntaket, og at det det som blir det sentrale i livet. At man ikke klarer å tenke på noe annet, at det eneste liksom neste dose og neste dose. Så kontrolltap, som vi kaller, det et kjennetegn ved rusmiddelavhengighet, og så også funksjonstap et kjennetegn ved avhengighet, at man ikke klarer å følge opp de vanlige forpliktelsene man har i livet, enten det å gå på skole og ta utdanning, eller jobben sin, eller være en god far, eller mor, eller søster, eller bror, sånn at de der vanlige rollene og funksjonene i livet, de blir også svekket. Sånn at det det som kjennetegner avhengighetstilstandene, altså kontrolltap for rusmiddelbruken, og funksjonstap i forhold til andre funksjoner.
Nettopp. Det jo utrolig fascinerende.
Og så da så spurte vi hvordan det å leve med dette i Norge, eller andre steder, og det å få en sånn tilstand, det vanskelig for den det gjelder, det vanskelig for de som bor med, eller nære til den som får det, og det kan være kostbart eller vanskelig for samfunnet og omgivelsene. Og det nok så uavhengig om man bor i Norge eller andre steder. Men for oss som bor i Norge, så har vi ganske mange muligheter til å få hjelp. Altså det muligheter til å få behandling hvis man har en rusavhengighetslidelse. For eksempel sånn at, men de som har en sånn, og behandling kan gjøre det mye bedre. Det kan være god effekt av behandling, og man kan komme tilbake igjen til nokså normal funksjon også, sånn at det håp for de som får en avhengighetslidelse. De kan bli behandlet, og de kan gjenvinne normal funksjon.
Nettopp. Men hva vil du si mest farlig
av de ulike rusmidlene?
Ja.
Det et spørsmål som ganske vanskelig å svare på, som det ikke finnes et helt sånn soleklart enkelt svar på også.
Mm.
Det litt som å spørre om hvilken frukt best. det banan, eller er det apelsin? Ja, jo, rusmidlene forskjellige, og har forskjellige effekter, og har forskjellige også risikoer knyttet til seg. For samfunnet som helhet, hvor det så mange som bruker alkohol,
Mm.
og så mange som har alkoholproblemer, så det den største kostnaden kanskje til sykefravær, til sykdom og behandling, fordi det så mange.
Mm.
For hvis vi sitter og teller overdosedødsfallene, så det heroin og den stoffgruppen, også morfinstoffene som heroin, som forårsaker flest overdosedødsfall.
Mm.
Fordi det stoffet ikke bare gir den der velværeopplevelsen og redusert koordinering og trøtthet og sånn, som vi var inne på, men de også pustestans.
Mm.
Det virker inn i det området i hjernen hvor pusten vår reguleres. Mm. Så hvis man tar heroin, så kan man få pustestans og dø av overdose. Så det et stoff som gjør det. Cannabis gir ikke pustestans, og det gir heller ikke så ofte voldelige tendenser, sånn at du vil se de nede på legevakta en fredag kveld, men det cannabisbruk over tid gjør, det at man kan bli mindre motivert for å gjennomføre skolehverdagen sin, man kan falle fra skolen, man kan miste det potensialet man hadde for å få liksom det livet foran seg med jobb og sånn, og det vil jo ha en betydelig kostnad både for den enkelte og samfunnet. Sånn at de har litt forskjellige negative konsekvenser og effekter, så det å si helt klart hvilke som det farligste, det faktisk ikke så lett, men alle rusmidler har negative effekter knyttet til seg.
Riktig. Unge mer sårbare for rusmidler?
Ja, dessverre. For de fleste rusmidler så de det. Og det handler om hjernens utvikling.
Mm.
For hjernen utvikles og modnes til voksenfunksjon gjennom hele ungdomstiden. Og det handler om at alle hjernecellene vi har, ikke sant, de har ulike koblinger til hverandre, sånn at det blir nettverk og funksjon i hjernen samlet, og det under endring i ungdomstiden. Noen av disse koblingene skal på en måte naturlig avsluttes, mens andre skal dannes. Det som at hvis vi bruker rusmidler, så vil det kunne påvirke denne normale modningsprosessen av hjernen. Særlig da i ungdomstiden, når denne store liksom forandringen i kroppen og i hjernen skjer. Så derfor så man i den perioden faktisk mer sårbar for at dette kan få langtidskonsekvenser for hvordan hjernen fungerer, enn hvis man bruker det som voksen. Og denne ungdomsperioden og modningen av hjernen, den uttalt i tenårene og helt frem til kanskje 25-årsalderen.
Nettopp. Og da jo det naturlig at disse tungerusmidlene veldig, veldig skadelige. Men med ufarlige ting da, eller ufarlige ting med gåstein som energidrink og snus og sånne ting?
Igjen så de midlene nok mindre skadelige, både på kort og lang sikt og på hjernens utvikling, enn de andre rusmidlene. Men sånn som bruk av cannabis vil påvirke hjernens funksjon og også modning, og kunnskapen tilsier at jo yngre man når man debuterer og begynner å bruke rusmidler, jo større risiko. Og hvor lenge man egentlig utsetter debuten av bruk av rusmidler, også alkohol, jo bedre det. Og derfor så alkoholaldersgrensen også 18 år, altså ganske langt ut i denne perioden av tenåringstiden og modningen for hjernen.
Kanskje litt et rart spørsmål, men hvis man skal prøve da, i løpet av livet sitt, hva det viktig å huske på, eller huske å absolutt ikke gjøre eller gjøre?
Altså, å bruke rusmidler som vi har vært inne på, det mange ungdommer som vil prøve det. Det viktig da å være litt forsiktig med doseringen. De fleste effekter knyttet til hvor stor dose man tar, så prøve seg frem forsiktig. Og det å få effekt av et rusmiddel kan ta noen minutter, kan ta en halvtime, sånn at man ikke tar for mye for fort. Altså da kan man på en måte få en overdose eller få for mye. Og ikke minst når man prøver det de første gangene. Så det det ene, altså, hvis man skal prøve noe, prøve å være forsiktig. Mm. Ikke ta like mye, ta bare halvparten av det av de som har vendt seg til det og brukt det mye, og vennene som er vant til det og sånn. Ikke ta så mye når man gjør det første gang.
Mm.
Og så være sammen med noen. Mm. For hvis det skjer noe, hvis man blir dårlig, liksom sovner eller blacker ut eller sånne ting, og kaster opp samtidig, så kan det være en fare, ikke sant? Det kan skje ting, og derfor å ta rusmidler sammen med noen andre på et vis tryggere enn å ta det alene. Så ja.
Mm. Da vil jeg prøve å oppsummere litt, Thomas. Da det slik at vi deler rusmidler I ulike kategorier. Vi har illegale rusmidler, ulovlige. Vi har det som lovlig, som typ alkohol. Og så har vi det som blir på resept fra legen, som for eksempel piller og morfin og litt forskjellige ting. Og at alkohol lovlig, blant annet på grunn av en lang historisk og mye politikk involvert her, og vi har veldig mange rusmidler som folk likevel benytter seg av I Norge, og ved langvarig bruk av ulike rusmidler, så kan man utvikle rusavhengighet, som en på mange måter en sykdom som vanskelig å komme seg ut av, og det som definerer det blant annet hvor vi snakket om funksjonsevnen, hvis den faller fra, men det også to ting til, hvis du kan minne på det.
Det I hvert fall kontrolltap, altså det at man ikke klarer å la være å ta rusmidler, ikke klarer å tenke på noe annet, og det som blir fokus I livet og hverdagen, blir det på en måte skaffe rusmidler, skaffe neste dose, så kontrolltap I forhold til at da det bare det som gjelder, og de andre vanlige tingene kommer I bakgrunnen.
Nettopp. Og det som greia med rusmidler at unge mennesker det ekstra sårbare når det kommer til rusmidler, I den forstand at hjernen deres I utvikling, spesielt frem til de typ 25 år, og det å da tukle med rusmidler til da, kan tukle med den prosessen. Hvis man absolutt skal prøve noe, så burde man gjøre det I trygge rammer. Man burde være med folk man kjenner. Man burde ta små doser av gangen, og man burde vente til man over 25.
Ja, det siste absolutt et godt råd, altså det å utsette debut og rusmiddelbruk til man jo eldre man jo bedre det. Så for hvert år man utsetter debuten, jo bedre det.
Topp. Tusen takk til deg, Thomas Clausen. Jeg ble veldig mye klokere I dag.
Selv takk.
Produsert av både og for NDLA.